Amerika Devlet Meclisi'nin Cungu Amerika İktisadi ve Bekhaterlik Yüzütüş Komiteti çakırgan Seyşembe günkü jığınca Amerika'nın maliye ve pul muamele sistemisindeki en nopozluk zatla katnaştı ve Cungu pul muamele sistemi sakıdı ispat verdi. Mütexessislerinin karışıcı gerçi Cungu hükümeti 2001 yılı Dünya Saudi Teşkilatı resmi kabul kılınganda 2006 yılının akırlarıca Cungu pul muamele bazarını çetel bankalarına içibitimizde vədə qığan bu sumu, lekin Cungu kilericilik rigiçe bu vədəsini bicak ettiriş niyeti demezken. Aynı çağda Cungu hükümeti çetel bankalarına Cungu'da Xitay bankalarına oxşaşlı muamele kılınganlığını vədə qığan. Cungu Amerika İktisadi ve Bekhaterlik Yüzütüş Komitetinin ispat berişiğini de Yerişari İnıklaş ve Tekşürüş Organı Ölçem ve Muhtajlık Şirketinin Kredit Bazır Bölümü Muavin Müdiri Veki Telman, Cungu Hükümetinin çetel bankalarına koyulgan bütün tosalgılarını derhal bekar kılıp, onların meşgulat boşluğu yaratıp beriş niyeti yok takılıdı deyip görsetti. Telman Hanım'ın askertişçe çeteldeki bankalar Cungu'da ticaretkin işkisiyleş. Şöbü bankalarını kuruş, yerlik bankalar bilen çetel periyot meşgulatı ile periş katarlıklarda tosalgı uçurmakta. Beijing dairelerinin Cungu'da bütün bankalarını hükümet tizgilediğin vaziyet kipat yakında hatimi biriş, neyeti yokluğunu tekitleyen Veki Tilman, bank sistemisi milli pul muameli bir xeterlik namazda da zicil kontrol kılınmakta deydi. Жығынды тәкшіріш өргіні өлчен вән мұқтажлықның Асия Тыныш Океан районның мәсулі Майкл Пәтетнің әскертішке, Қытайда аманат қарыз мәселесі вә Қытайның аджіз банк системісі, иқтисади тәрәқиятның ізчілікі вә ұслағатның қатарғы дөчарқын мақта. Cungu bank sistemisinin en közge körünerlik acizliği, amanet karizini kaytırıp alalmaya vatkallıkı doğru deb tehditleyen Michael Pettit, statistikalar boyunca Xitay bankalarının kaytırıp alalmağın amanet kariz somisi 2005 yılının ahırlarıcı 500 milyar dolardan 650 milyar dolarıcı yetti deb kürsetti. Lekin onun Amerika Devlet Meclisi'ye tehditleşti Cungu hükümeti bu sanını kaytırıp alalmağın emeliyetteki amanet kariz somisinin 22 doğru kilidigan 225 milyar dolarda peylan kılgan. Жығынды Майкл Пәтет Бейджин дайырларыны Джунгу дұш келіп атқан хатар либералаштырыш қадымының хата юлғы кіріп қалғалықы дұры деп ағақландырды. Вә Джунгу ұслахат программысыны ихтиячалық білен әмкарлышып иқтисади системіні тәсірге ұшыратмыған әхваластыды қадам-қадам әмейлләштіріш керектеп көрсетті. Xitayda bankla qaytırıb alalmagan amanat qarzı summasining hajmi mutaxassislar orasida talash tortish qo'zg'imoqda. Yerishari Mopet shirkati Ernest va Yangning bu yil 5-inchi oyda e'lon qilgan bir dokladida Cungu pul muomila sistemasining qaytırıb alalmagan amanat qarzı summasini 900 milliard dollar deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin keyinroq bu shirkat bu ko'z qarashidan yinib olgan. Жығында Cungu шунас ва патарыды жықылыдыған Cungu деге әсерінің аптори Гордон Чанг Cungu Америка Иқтисади Бехатерлік Күзетіш Комитетіға Cungu-ның банки ва пул муамиле системиси триллион долларлық талаш тартыштыке аманат қарыз сомасының үстіде тұрып атқанлығын ешкім білмейді деді. Әгер мұшы жол ішіде кетеверіш келгісі бір қанша жыл ішіде банк системисінің вайран болуш мүмкіншілігі мәуджуд деп тәкітлеген Гордон Чанг Cungu банкілерінің балансы мисли көрілмеген дәрежеде бұзылмақта деп көрсетті. Ve bank sistemisindeki mağlubiyet iqtisadın yıkılışını keltirip çıkırış tabii. Neticede bu siyasi sisteminin yıkılışı gelip verişi mümkün değildi. Golden Chang'ın askertişçe karizinin köpteki Cungu'nu kıynamakta. Cungu hükümeti devletinin karizi işki işlep çıkırış kıymetinin oran 18%'ini egelleydi desin mu? Lekin Golden Chang'ın askertişçe tüven mülçer boyunca hesaplandı mı? Devletinin töleşki tegişlik karizi işki işlep çıkırış miktarının 81%'ini egelleydi ken. Cungu Amerika İktisadi ve Bekhaterlik Yüzütüş Komitetinin reisi Larry Wurzel, Cungu'nun pul muamele sistemisini sırlık karangu hang deb tarifledi. Жығынды комитет азасы Патрик Молойның әскертішке, Бейджин Америка ғазені чекіні көпләп сетевіліп, Америка қытсадыны түйек жолға еліп маңған. Вә бұ, өйсі одысының қысып кетішіні кәлтіріп шықырып, Америкалықларының кірімігі тәсірі еткізген. Молой Америкалықлар Америка өкіметі Қытайдың алған қарызының өсіміні төлеп аса, Джунгу біздің еңі долларларымызды пайдаланмақта дейді.